Gepliyer Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum gadirli dinleyijiler. Ertiriniz hayırlı olsun. Bugün 2010-njy ýylyň 13-nji dekabry hepdeniň 1-nji güni. Çeşmeler hem de tegelek stol gepleşiklerini de başlamadan ozol günün havarlar bilen tanış ediyariz. Mikrofonun yoğuşun Anlı Urvan.
Eýiňize sagly, hormatly dinleýijiler, ozol havarlaryň gysgaça mazmununy dinleň. Stokgolm partlaması terror hücumu hesaplanýar. Türkmenistan bitaraplygynyň 15 ýyllygyny bayram etdi. Kosowa saýlawlaryna premier ministriň partiýasy öňe saýlandy. Rus tüccarynyň tarapdarlary protest bildirýär. Owansan gaz geçirjegini gorajagyny aýdýar. Hormatly dinleyijilerimiz, şu beýle habarlaryň dolrak mazmununy dinleň. Şwetsiýanyň ýaşyryn urlugy sapy şenbe güni Stokholm merkezinde partlanmasynyň terror jinayetdigini tassyk etdi. Sapanyň howpsuzlyk bölüminiň başlygy Anders Sornberg Metuot diýenine bu hadise boýunça Şwed kanun esasında derňe uýuşynyň açylanyny aýtdy. Maşin partlaması Stokholm merkezinde mehelleli Tövda meydançasında bolup geçti. Bu hadisede bir adam bombaçı olup görünýän öldü we iki adam yaralandy. Ses berişlik soňlanandan soň jemgyýetçiligi aýan edilen çykyş sanawlaryna görä ýekşenbi günü geçen saýlawlarda premier minister Haşim Taçynyň ýollaşylgyndaky Kosowanyň Demokratik Partiýasy Kosowanyň Demokratik Ligasyndan sesleriň 31% köplügi bilen öňe saýlandy. Eger Kosowanyň 2008-nji ýylda gadanylan garaşsyzlykdan bäri geçiren ilkinji milli saýlawlarynyň çykyş sanawlarynyň netijeleri tasdik bolsa, Taçyk koalisyon hökümet düzmek üçin beýleki partiýalaryň gollugyna mätäç bolar. Çykyş sanawlary olarky koalisiýa partnýory Kosowa Demokratik Ligasynyň sesleriniň 25%-ni alanlygyny görkezdi. Türkmenistan'a düğün yurdun bitaraplık durumunun 15 yıllığı ulu davara soğukunluyla belirlenip geçirildi. Payitahtın Olimpiya Sport Kompleksinde Türkmenistan'ın medeniyet ve sunuva dişkarlarının tiyatrlaştırılan çıkışları, ahal tekatlarının katnaşmağında bayramçılık soğukunları kuruldu. Bu bayramçılığa daşarı yurtların 32'sinden devlet dişkarlarının, alimlerin ve diplomatların katnaşanını kaydılıyor. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bayramçylyk kutlawyny biz dünýäniň ähli ýurtlary bilen hoş niýetli goňuşçuluk, özara hormat, deňlik we deň we hukukly hyzmatdaşlyk görelgelerine esaslanýan bitaraplyk siýasatyny hemişe berk we ýygyder ýöredir diýilýär. Bitaraplyk gününe gabat Türkmenistanyny 2000 golay tutsagyň güni äti geçirildi. Türkmenistanlyk arasy jurnalist Döwlet Murat Ýagulyew bitaraplyk güni paýtagtda uly dabara bilen bellenen hem bolsa owa ýerleriniň adamlaryň öz guýranyny bilen gümradygyny aýdyp tejenden şeýle diýdi.
Men tejenme boldum edil hor bitaraplyk güni şu adamlar partanyň içinde hatda şu parti meýdanyna partyny gören adamlaryň şu bitaraplyk gününi onlara habary ýok. Şäherde döwlet derejesinde näme berilendirilen owa ýerleriniň adamlaryň öz güni guýranyny bilen başa gaýdygyny berilmeli.
Gepler Azatlyk Radiosy hormatly dinleyijiler, siz gün eferde habarlar dinleýärsiňiz. Tutsak edilen neft tüccary Mikhail Khodorkovskiýanyň müňçe mes tarapdary Moskwada protesto çykdy. Khodorkovsky we onuň ýegindeşi Platon Lebedew olar aýrylygçylyk üçin 8 ýyl türme tutulmagyna hökm edilipdi. Innolar millionlarça tonna neft ogurlamakda aýplanyp, ikinji suw tökümine garaşýarlar. Moskwa suwdy hökümi 3-nji gün okamağa başlamaly. İki tutsagyň gollugçylary Moskwanyň merkezindäki Pushkin meydançasyna ýygnanyp, neft tutsarynyň boşadylmagyny we premier-ministr Vladimir Putiniň işden çekilmegini talap etdiler. Sankt-Peterburgda hem şu hili protest gurulugy oňa 300 semesi adam ýygnandy. Owansan ýurdun iň bir howpli bölüklerinden çekilmeli transmilli gaz geçirjisini gorumak üçin müňlerçe eskeri yerleştirjegini aýdýar. Magdanlar we Sanagat ministri Wahidullah Şahrany kabullyk üçin metduat ýygnanyna gaz geçirjiginiň ugruny gorumak üçin 5 000-den 7 000 çenli howpsuzlyk güýçleriniň yerleşdirileceğini aýtdy. Bu arada Aşgabatda Türkmenistan, Afganistan, Hindistan arasında tapi gaz geçircisinin kurmak varlığı gol çekilen alalaşıktan bir gün sonra yanlandı. 1700 kilometre tapi gaz geçircisi proyekti ilkinci gedek 1995 yılda peyda olduğu Afganistan'daki Taliban fitneçiliği sebepli şunca yıllar sonra koyuldu. Afgan hükümeti 100 milyon dolarlık elektron şahadatname sisteması planını ilan etti. Bu plan esasında Afganistan'ın ehliyatına 5 yıl içinde elektron şahadatnameler yani şahsiyeti keskitleyici kartlar verilir. Kapçı ölçüğündeki ardan kartlarda sürücü şahadatnameti uluğun hesabı alınış mağlumatları gol hem ses veriş registrasyası olur. Aragatnışık ve Mağlumat Teknolojisi Ministri Amir Zaysan Gün Metgut Yunan'ın tezi sistemanın has adalatı tayla geçirmek.